Og i dag så er temaet da grense eller bruk av vold for politiske formål. I denne serien som vi kaller for lunsjpåfyll, så har vi tidligere hatt et tema om den spanske borgerkrig. Og da blir det et historisk tema hvor vi snakker om de frivillige fra Norge som dro til Spania. Og selv om de også ble forsøkt kriminalisert, så framstår de stort sett som helter i dag. Det er ikke sikkert at Syria-kjemperne vil framstå på samme måte. Men jeg var i går på et møte som Nasjonalbiblioteket hadde, hvor Martin Schibbye, som er den svenske journalisten som satt godt over et år i fengsel i Etiopia, han sa at det som vi som journalister nå er mest redd for, det er regimene. Det er overtramp fra regimer som gjør på en måte ulovlige ting mot oss journalister. Overvåking, fengsling og så videre. Og skulle man ikke være da i situasjoner hvor også vold er legitimt å bruke? Så det er et høyst aktuelt tema som vi skal diskutere i dag. Og til det så har vi fått tre gode debattanter. Det er Lars Gule, som kommer innafra. Han jobber på høyskolen. Filosof og samfunnsdebattant. Førsteamanuensis på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Har deltatt i en rekke debatter om disse temaene, om Midtøsten, om islam, om ytringsfrihet og terrorisme og politisk ekstremisme. Og skrevet flere bøker. Så har vi Jan Kallevik, som er utdannet sosionom. Jobber som miljøterapeut. Har i år debutert som forfatter med boka Ekstrem krig i Oslos gater, som skildrer gatekamper og vold mellom antirasister og nynazister i Oslo på 90-tallet, hvor Kallevik selv hadde en sentral plass i det antirasistiske miljøet. Sist, men ikke minst, Shoaib Sultan, som jobber som rådgiver ved Antirasistisk Senter. Og han var da blant en av de som protesterte mot Deichmans møte på Hovedbiblioteket i går, men som deltok på Holmlia i en annen debatt i regi av Deichmann i går. Ja. Han er også politiker, ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne. Ja. Og deltatt også i flere offentlige debatter om nettopp disse temaene vi skal diskutere i dag. Vi har to timer. Den første timen omtrent bruker vi til innledningen fra de tre. Så tar vi en kort pause med påfyll av kaffe. Og så blir det diskusjon i panelet og med innspill fra dere. Vi begynner med Lars Gule. Vær så god.
Takk for det. Spørsmålet om vold kan være legitimt er litt avhengig av hvilken setting spørsmålet reises i. Men det enkle spørsmålet er ja. Og det er det for alle andre enn 100% pasifister. Det handler nemlig om hva volden forsvarer eller vil fremme. Hva ønsker vi at volden skal bidra til? Vi har et militært forsvar av Norge. Og det er mange som mener at det er et territorialforsvar. Hva vi ellers gjør i Norge er for så vidt likegyldig. Det er territoriet, den norske nasjonen, som er verdt å forsvare. Men de fleste av oss vil også mene at det er berettiget å bruke makt, inklusive vold, i forsvar av demokrati, menneskeverd, menneskerettigheter. Vi har også en rett til individuelt selvforsvar. Faktisk, det handler om at dersom noen begår et overgrep, så har man til og med, kan man til og med straffefritt ta livet av en angriper. Så i rettsvesenet så er vold under bestemte omstendigheter akseptert som legitimt, altså som legalt. Det som er typisk, det er at når vi i kort form snakker om ja, men jeg går inn for vold, og dette er helt forferdelig, så har man plutselig ekskludert alt det gode mennesker mener det berettiget til å bruke vold til å forsvare. Og snakker vi om de andres vold. Den kan vi ikke akseptere. Det noen som prøver seg med et finurlig skille også mellom statens voldsmonopol, som gjør at det staten bedriver, det greit, mens det alle andre gjør, det ugreit. Det alt for enkelt. Vi kommer ikke utenom at dette handler om normative, politiske, moralske spørsmål. Og da spørsmålet, når vold ikke legitimt? Det når volden fremmer eller forsvarer undertrykkelse, diktatur, diskriminering og så videre. Det helt opplagt at vi anser bombeattentatet mot Hitler i 1944 for legitim vold. Det var selvfølgelig fullstendig ulovlig i Tyskland. Men det fordi vi mener at dette undertrykkende lovverket var illegitimt. Det gjør at vi aksepterer en motstandsrett. Med andre ord, det legitimt å gjøre motstand, inklusiv å bruke makt, vold mot illegitim vold, som undertrykkelse, diktatur og så videre Den typen vold, maktbruk, som krenker menneskeverd og menneskerettigheter, finner vi altså uakseptable. Dette gjør at spørsmålet om voldens legitimitet, om vold akseptabelt, ikke kan ses uavhengig av hvilke mål volden har til hensikt å fremme. Det betyr at, for eksempel, vold i seg selv ikke kan defineres som ekstremt. PST har en definisjon av ekstremisme som gjør at enhver bruk av vold for å nå politiske eller religiøse mål ekstremt. Og det faktisk det som står i PSTs definisjon. Og dermed regjeringen, som oppdragsgiver for PST, en ekstremistregjering, siden den villig til å bruke vold for å nå politiske mål. Hvilket nåværende regjering gjør ved å bidra til koalisjonen som kjemper mot IS, den forrige regjeringen som bombet i Libya. Det har vært alminnelig enighet på Stortinget om norsk deltakelse i Afghanistan og så videre. Med andre ord, bruk av vold for å nå politiske mål. Og så spørsmålet, dette legitime mål? For det ikke slik at plutselig blir alt greit fordi det staten som sier at dette ok. Så her det noe med begrepsbruken som det faktisk viktig å rydde opp i. Og dette betyr at vold ikke ekstremt i seg selv, for da har vi altså en ekstremistisk regjering. Og de av dere som altså ikke 100% pasifister, men støtter et militært forsvar av Norge. Og hvorfor har vi det? Det jo for å bevare politiske målsettinger. Det en politisk målsetting å bevare territoriell integritet og demokrati og så videre. Og det betyr at vi kan spørre om hva ekstremisme? Og hvordan henger vold og ekstremisme sammen? Utgangspunktet selvfølgelig at det ekstreme det som befinner seg i ytterkantene. I ytterkantene, illustrert her av en linje, hvor vi da pent og pyntelig symmetrisk får dette, hvis vi skulle overføre det, eller anta at denne linjen også representerer det politiske spekter, så har vi altså høyre og venstre ekstreme posisjoner. De kan bare forstås som det ut ifra et sentrum, ut ifra det de ekstreme i forhold til, for det ekstreme et relasjonsbegrep, og det opplyser hverken mer eller mindre om vi velger en sirkel framfor en linje. Vi nødt til å avklare hva som sentrum i vår sammenheng, hvordan det defineres, og hva kriteriene for dette. Og det interessante og dette har etter hvert, vil dere se, relevans for spørsmålet om voldens berettigelse eller ikke. Fordi dette fører til at vi har to hovedtyper av ekstremisme, og det gjør at vi ser dette utifra to hovedtyper av sentrum. Deskriptive og normative former for ekstremisme. Kort sagt, deskriptivt ekstreme posisjoner handler om posisjoner som avviker sterkt fra vår beste kunnskap om den empiriske, observerbare og analyserbare virkeligheten, mens ekstremisme er noe mer enn en enkeltstående posisjon i en tilfeldig sak. Det handler altså om mer eller mindre systematisk uttenkte og vedvarende, altså teoretisk og eller ideologisk forankret virkelighetsoppfatning som avviker sterkt fra vår beste kunnskap om virkeligheten. På den andre side så har vi så det er da vitenskap som utgjør vår beste kunnskap som er sentrum. Det er den som etablerer i det hele tatt det meste av våre kunnskaper. Mange påpeker at dette handler om feilbarlige metoder, at dette er ikke, gir ikke absolutt sikre svar, og det er helt korrekt. Slike finnes ikke. Vi har ingen absolutter i virkelighetens verden. Men og vi ser jo dette gjennom en vitenskap som er i kontinuerlig utvikling, selv om vitenskapens metoder er mer stabile. Og dette handler om etterprøvbarhet, testbarhet, at vi er i stand til å føre rasjonelle samtaler om de kunnskapene vi har. Kort sagt, åpenbaringskunnskap er ikke kunnskap. Det er ikke en type kunnskap som er etterprøvbar. Kritisk tenkning er også helt sentralt den vitenskapelige tilnærmingen, det som etablerer våre kunnskaper. Så hvis noen ikke ønsker å underkaste påstander om virkeligheten, kritisk tenkning, så kan du være rimelig sikker på at vedkommende heller ikke har veldig mye å fare med når det gjelder solid kunnskap. Systematisk feilaktige påstander om andres oppfatninger er et eksempel på deskriptiv ekstremisme, som når religionskritiske humanister og ateister mener seg de vet bedre enn kristne hva kristne tror og praktiserer. Og det er en del som gjør det. Og ikke minst så er det veldig mange som er helt overbevist om at de vet utmerket godt hva en muslim er nødt til å tenke, tro og praktisere, for de har jo lest Koranen. At det er en tolkbar tekst er en annen sak. Og vi kjenner denne typen forestillinger også når det gjelder andre religioner. Konspirasjonsteorier er klassiske eksempler på deskriptiv ekstremisme. Og her er poenget at denne typen oppfatning av virkeligheten behøver ikke å føre til noen voldsposisjon. En konspirasjonsteori om at amerikanerne aldri har vært på månen, men filmet alle disse såkalte månelandingene i ørkenen i Arizona eller New Mexico, fordi det var nødvendig med en prestisjeseier overfor Sovjetunionen under den kalde krigen. Det er jo en uskyldig konspirasjonsteori da. Det er i hvert fall ikke noen voldsinduserende forestilling. Dette er det jo mange som sier, nei, de har aldri vært der. Vi kan til og med se flaggene blaffer i vinden, og det er jo ikke vind på månen. Og så har du forestillingene om Area 51. Alle vet jo at der ligger den krasja UFO-en fra Roswell i 1947, og der har de obdusert ufonautene, og ellers så holder de jo på å utvikle en fantastisk teknologi. Noe av det bruker de jo da militært, mens andre ting kan de ikke slippe løs fordi de ville ødelegge for big business, oljeindustrien og så videre. Det er jo så mye energibesparende i denne UFO-teknologien, så det må man holde hemmelig. Jo, det er faktisk folk som tror dette. Og ja, ok, so what? Deskriptivt ekstremt, men vel, det kan bli litt mer problematisk når du knytter dette til andre typer forestillinger hvor du trekker normative konsekvenser av din feilaktige oppfatning av virkeligheten. Som for eksempel hvis du har en konspirasjonsteori om at Kennedy ble jo skutt av det militærindustrielle kompleks leiemorder. Lyndon B. Johnson visste om det hele. Var med på det. Da er det plutselig ikke uskyldig lenger, selv om dette nå ligger langt tilbake i tid, for da er man villig til å trekke trådene og si at nei, men det var jo administrasjonen, Bush-administrasjonen, som sto bak 9-11. Vi vil ikke ha tillit til denne staten i det hele tatt, til denne regjeringen. Vi trekker oss tilbake, vepner oss, betaler ikke skatt, tar ungene ut av skolen. Da er plutselig den deskriptive virkelighetsoppfatningen handlingsveiledende på måter som kan være ganske dramatiske. Jeg vet ikke om alle har fått det med seg, men det finnes noen få her i Norge, noen flere i USA, som erklærer sine egne hjem som egen stat og nekter å betale skatt. Politiet gjennomførte en koordinert aksjon mot noen slike miljøer her i Norge bare for noen få dager siden. De fant ikke våpen, så vidt jeg vet, men det forundrer ikke meg om det er neste skritt i den eskaleringen av de som har denne typen virkelighetsoppfatninger. Og da skjønner man at denne formen for ekstrem virkelighetsoppfatning ikke nødvendigvis må, men kan føre til handlingsveiledning. Og det har vi sett når det gjelder rasisme, antisemitisme og islamofobi. Dette er virkelighetsoppfatninger, oppfatninger om hvordan mennesket er, som i neste omgang får konsekvenser av normativ karakter. Og det er altså den andre hovedtypen ekstremisme. Det er denne som ligner mest på det som er dagligtalens form for ekstremismeprat, og det vi også finner som en underliggende premiss i regjeringens PSTs handlingsplaner, definisjoner og så videre. Normativt ekstreme posisjoner er posisjoner som avviker sterkt fra omforente og godt begrunnede moralske, etiske, juridiske og politiske normer. Ekstremisme i denne sammenhengen er på samme måte som når det gjelder den deskriptive formen, mer eller mindre systematisk uttenkt og vedvarende, altså teoretisk og eller ideologisk, filosofisk forankrede oppfatninger, som avviker sterkt fra våre best begrunnede og godt omforente moralske, etiske, juridiske og politiske normer. Og det er, enkelt sagt, menneskerettigheter og demokrati som er de godt omforente og godt begrunnede normene jeg er opptatt av. De er etablert globalt, noen vil kunne si universelt, de har i hvert fall universell gyldighet. Men de har altså nådd en stor grad av internasjonal enighet. Og da tenker jeg ikke bare på at de er vedtatt i FNs generalforsamling, men også i en lang rekke regionforsamlinger og nasjonalforsamlinger har lagt til grunn i sine konstitusjoner at menneskerettigheter og demokrati er det som skal ivaretas. Heller ikke disse normene er uproblematiske. De utvikler seg over tid. Eksempelet her, det mest illustrerende eksempelet, er homofiles rettigheter, som ingen tenkte over i 48 da verdenserklæringen ble vedtatt, heller ikke da den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ble vedtatt i 1950, ei heller da FNs to store hovedkonvensjoner fra 1976 ble vedtatt. I dag er det imidlertid alminnelig god menneskerettighetsjuss at seksuell legning er beskyttet mot diskriminering av menneskerettighetene. Så selv om dette heller ikke er absolutte størrelser, så er det det beste vi har. Faktisk det beste vi har. Jeg har enda ikke hørt noen som har presentert noe bedre enn menneskerettigheter og demokratiske prinsipper til beskyttelse av menneskeverdet. Eksempler da på normativ ekstremisme er når man er villig til å frata noen deres grunnleggende rettigheter, når man krenker andres menneskeverd, når man vil diskriminere i strid med menneskerettighetene, utestenge noen fra goder som andre nyter, stempler gjennom ord og eller handlinger noen på en diskriminerende måte når man vil oppheve demokratiske prinsipper for alle eller for noen grupper. Dette er illustrasjoner på normativt ekstreme posisjoner, og har man gjort politikk ut av dette, så er man rett og slett en normativ ekstremist. Igjen, det er ikke slik at dette automatisk fører til vold i betydningen et fysisk overgrep, men man kan argumentere for at dette er en voldelig posisjon i seg selv. Det er en holdningsvold, og det er en verbal vold, for det å bli utsatt for diskriminering på grunn av kjønn, hudfarge, seksuell legning, gjennom ord og uttrykk, er faktisk en ganske stor belastning. Sammenhengen da mellom deskriptiv og normativ ekstremisme, det er når man har feilaktige oppfatninger som begrunner ekstreme normer. Sier man at svarte er mindre intelligente og kan derfor ikke ha de samme rettighetene, så har man brukt en deskriptiv oppfatning til å begrunne en normativt ekstrem posisjon. På samme måte, muslimer kan man ikke stole på, de kan derfor ikke ha full religionsfrihet. Da har man en beskrivelse av muslimers habitus, hvordan de er, hva de tror, hva de mener, og de praktiserer jo takia, kan ikke stole på et ord av det Shoaib kommer til å si etterpå. Han dekker sine egentlige meninger bak svada om demokrati, likestilling og så videre. Og sånn vet vi at det er, fordi dette kan vi lese rett ut av Koranen. Derfor burde han egentlig forbys å delta i politisk aktivitet. Og å bygge moskéer er det helt utelukket, for det er jo bare samlingssteder for disse udemokratiske elementene. Og da ser man hvordan en deskriptiv, ekstrem virkelighetsoppfatning får normative konsekvenser. Men ekstreme normer, hvis man mener at nei, jeg liker ikke de der, da må det jo være slik at de svarte er mindre intelligente enn oss andre. Det er ikke slik at dette er en enveistrafikk. Dette går faktisk begge veier. Du kan få dine normativt ekstreme posisjoner til å lede deg inn i deskriptivt ekstreme oppfatninger om virkeligheten. Kvinner, huff, har ikke drag på dem. De må være dumme. Ikke sant? Da har du altså også, ja, men det vet vi jo, det er jo bare å undersøke intelligensen til kvinner, og de tenker jo annerledes enn menn, de er ikke så rasjonelle, og så videre. Tåler ikke å studere, en kvinne kan ikke ta doktorgrad, alt for stor mental belastning. Her har vi eksempler på hvordan slike forbindelser kan etableres. Rasisme, antisemitisme og islamofobi er altså eksempler på toveistrafikk mellom ekstreme oppfatninger. Hva har da dette med vold å gjøre? Jo, jeg mener å ha begrunnet at den typen ekstreme oppfatninger som fører til krenkelse av andres menneskeverd, er det legitimt å bruke vold i ytterste konsekvens for å hindre. Og så er spørsmålet, hva er situasjonen? Er det noe som er tilfelle i for eksempel Norge i dag? Vel, for meg er illegitim vold ekstremistisk vold som fremmer en normativt ekstrem posisjon eller normativ ekstremisme. Og slik vold er illegitim. Det er vold som krenker menneskeverd, menneskerettigheter og demokratiske verdier. Det er vold som bryter menneskers rettsvern og krenker rettssikkerhet. Og da er spørsmålet, er det da slik at dette er en situasjon hvor vi opplever dette i Norge i dag? Er det en situasjon hvor det er berettiget å yte motstand, så å si på individuell basis, mot opplevde, ikke bare opplevde, men reelle overgrep og krenkelser? Det er vel kanskje det viktige spørsmålet, eller det som er det underliggende spørsmålet, som arrangørene her har forsøkt å trekke fram. Jeg vil mene at vi i Norge i dag er i en situasjon hvor enkeltpersoner og uavhengige grupper ikke kan påberope seg en rett til å utøve vold, vi lever tross alt I en ganske velfungerende rettsstat. Vi har et ganske oppegående politi som I stand til, burde være I stand til, har ressurser til å beskytte mennesker. De gjør det ikke alltid, og I en helt konkret individuell situasjon har man selvfølgelig rett til å forsvare seg mot overfall på åpen gate ja, av det ene eller det annet slag, men for å hindre for eksempel organiserte grupper I å utøve diskriminerende verbal eller holdningsmessig handlinger hva skal vi kalle det den strukturelle volden om du vil overfor, overfor sakesløse personer da man da undergraver man rett og slett demokratiets prinsipper for hvordan beslutninger om om hvordan vi håndterer I andre ord, hvilke typer lover vi skal ha for å håndtere urettferdigheter I samfunnet. Du skal ha kommet veldig langt, selv om det åpenbart kan diskuteres når vi der, når det legitimt for motstandsgrupper og på siden av det offentlige I et demokratisk samfunn å ta igjen mot voldsutøvelse. Vi risikerer at en slik situasjon fører til at uskyldige, og dette har vi sett eksempler på, at uskyldige anklages for å være voldsutøvere, for å være rasister, for å diskriminere, for å diskrimineres, og så bankes de opp på lik linje med de som faktisk rasister, de som faktisk utøver vold. Da har de som mener seg berettiget til å sette seg i dommerens sted, begått en urett. De har fratatt mennesker rettsvern, og det finnes ingen rettssikkerhet I en slik situasjon. Altså, man må vurdere veldig nøye I hvilken situasjon det nødvendig for enkeltpersoner å bruke makt for å hindre andres overgrep. Takk for oppmerksomheten.
Ja, takk skal du ha, Lars. Du sier altså at Ja, vold kan være legitimt. Skille går ikke mellom statens monopol på vold og annen, men det går mellom legitim og illegitim vold. Den legitime som fremmer menneskerettigheter og den illegitime som krenker andre. Og så spørsmålet da, var dette for eksempel situasjonen I Oslos gater på 90-tallet? Vær så god, Jan Kalvik.
Hallo, hallo, ble jeg hørt nå? Kjempebra. Altså, jeg ikke så kjent som Lars Gule og Shoaib Sultan. Jeg har bare skrevet en bok I samarbeid med Håkon Larsen. Den kom ut I mars I år. Det var en bok jeg følte bare var kjempeviktig at det måtte komme ut, fordi at jeg følte at de tingene som fant sted den gang aldri kom fram I media og så I lyset. Og mange av oss følte oss da også urettmessig behandlet og gjennomgikk og ble utsatt for veldig mye vold og terror og trusler og også drapsforsøk så den boken jeg har skrevet den ser sånn ut, den kom ut I mars dette første opplaget, så andre opplaget nå ferdig trykket så et ekstrem krig I Oslos gater Så det titlen sier alt. Og ekstrem, det utgangspunktet meg. Og ekstrem også det som skjer I boken. For ting I denne boken ekstremt. Så da tenker jeg at man skal ta med dere som... det mange som har lest, noen som har lest boken sikkert, men de fleste har jo ikke gjort det enda, skulle jeg tro. Jeg tar det med på en liten reise. La oss nå si at man da starter som en guttunge og med litt sånn naiv tro på at verden er bra, at man har litt sånn anarkopasifistiske holdninger og sånn tilbake til naturen, hippietull og sånt. Etter hvert så er boken handler også om søken etter identitet, så etter hvert så blir man tiltrukket av subkulturelle miljøer. For meg startet det med punken i 1980. Og man kommer etter hvert inn i en situasjon hvor man også er så opprørsk, for det var veldig mye opprørsk ungdom på den tiden, også mot foreldre. Så jeg flyttet hjemmefra da jeg var 17 og begynte å jobbe som lagarbeider på Bryn. Og tenkte at det nå er eventyr i gang, for nå er jeg alene. Jeg flyttet etter hvert da inn i et bokollektiv som var tidlig okkupert hus ved Sankthanshaugen. Jeg så da at mange av de ungdommene, de var utsatt for veldig grove handlinger fra foreldre. Alt fra seksuelt misbruk til barnevern som ikke har gjort jobben sin. Og da trekkes folk sammen, at man blir sammen, og man finner identitet, en tilhørighet og en slags trygghet mot de som da faktisk er mot deg da. Nå har jeg ikke en sånn, jeg har hatt en veldig god oppvekst, så i forhold til mange av de kjenner oss, kan jeg ikke si at jeg har hatt noen hard oppvekst i hele tatt. Jeg har hatt en veldig god oppvekst. Så det som skjer da er at jeg kommer da inn i husokkupant miljø, og derved også inn i blir en del mer aktiv del av blitzmiljøet. Og det som skjer videre er at det er en demonstrasjon i 86 hvor mot Margaret Thatcher, hvor Akershus festning stormes, og det er en politisk skandale. Politimester den gang, Willy Haugli, ble kalt inn på teppet og fikk kjeft av justisministeren. Og Margaret Thatcher mente at hun følte seg så hjemme med all den gassen da. Men folk ble gasset, og det var jo gøy, det var jo spennende. Men den gassen, den var ikke noe gøy all. For når du kom inn på puben etterpå, så begynte folk å hoste, for at det luktet gass. Så det som jeg har skrevet i boken, så har jeg skrevet da et kapittel som heter Vendetta, hvor da faktisk politimesteren Oslo går helt amok og bestemmer seg for at de blitzfolkene, de skal knuses for enhver pris. Og jeg har vært med på en del aksjoner. Jeg fant ut at vold for meg ble legitimt når man ble utsatt for vold. At hvorfor skal man finne seg i å bli slått ned? Man vet, vi visste at politiet legger langkøllen i vann natta før, for at de skal være harde nok, sånn at de ikke knekker oss lett i det de møter kroppene til 16-17 år i år. Vi visste også at på politicellene så blir ungdom, kan ungdom og eller andre innbyggere faktisk oppleve at politiet kommer inn med håndklær med appelsiner i, for da blir det ikke merket på kroppen din. Det gjør noe med folk. Andre ble kjørt til Sørkredalen og etterlatt, også med det trusselbildet på at det kunne risikere for juling. Det var masse politivold. Det var dette her blitt sin historie, så skal jeg ikke gå så veldig inn på det, men det som skjer da er at det blir en vendetta for politimesteren i form av at Stortorgets gjestgiveri ble angrepet for at de skulle ta den de mente var lederen, som var, de mente var Stein Lillevolden. Han var en aktivist, veldig seriøs politisk aktivist, som hadde holdt en megafon i forbindelse med Kasper Weinberg og demonstrasjonen i 87. Han prøvde å roe ned situasjonen. De som var mest aggressive var egentlig folk fra husokkupantmiljøet enn de i ytterkanten. Men han ble da dømt for oppviglerparagrafen da. Og Stortorvets gjestgiveri ble stormet fordi han satte. Et antiterrorpoliti med hunder ble satt inn. På spørsmål om hvorfor det ble brukt hunder, så svaret det var ikke plass til hesten, det var ikke plass til hestene. Det gjør noe med ungdom. Og Willy Haugli har skrevet en bok som heter Tøffe år, Og jeg skrev jo faktisk Vendetta-kapitlet før jeg hadde lest Willy Hauglies bok Tøffo. Fordi at jeg skrev da at før jeg leste boken at her er den personlige Vendetta på gang. Altså politimesteren er ute etter ungdom i Oslo. Og det bekreftes i boken til Willy Hauglie. Han sier at Tøffo, det var den mest ydmykende situasjonen han opplevde i hele sitt liv og sin karriere. Så at det var en personlig vendetta er det ingen tvil om, og det uttalte også høyesterettsadvokat Kjetil Lund i forbindelse med en høring etter Stortorvets gjestgiveri, og at folk opplevde å bli fratatt sin ytringsfrihet og at man ikke kunne gå på gata lenger. Og så skjer alt dette her, og samtidig så driver man opp på ytterste høyre, så mobiliseres det via FMI og Folkebevegelsen mot innvandring. Rasister og nazister, penger og plakater om at nå må blitzfolket tas. De har for mye makt. Fordi samtidig så er det en helt feil fremstilling i media på hva dette her dreier seg om. Den er fullstendig feilaktig. Man kan lese aviser og tenke sånn. Hva er det journalisten skriver om? Det har ikke noe med fakta å gjøre i det hele tatt. Man var jo der. Så det var derfor det har blitt startet en avis som heter Smørsyra. Jeg kunne fortalt en del historier, men det ble for langt. I alle fall så slutten av 80-tallet så er det masse demonstrasjoner i forbindelse med Arne Myrdal og FMI. Noen av dem er ganske voldsomme. I 1990 så bor jeg i et okkupert hus, for da hadde det skjedd mye forskjellige ting, og da det som skjer en natt er at det kommer nynazister med bensinkanner og heller bensin i trappoppgangen for at de som bor der skal dø. Det er en ren terroristisk handling. En punker kaster seg ut fra tredje etasjen og knekker og overlever, så vidt det. Hus. Vi har okkupert hus ved siden oss, vi var ikke det huset. Men etter hvert så havnet alle i Gamlebyen da, bydelen som er min øyensten og store kjærlighet. Hvor det etter hvert etableres et miljø i bydelen som blir veldig ledende i Oslo, som et alternativt miljø. Og jeg hoppet etter hvert av den blitzpakka og ble skinner, fordi jeg orket ikke mer politikk. Jeg føler meg ikke som en sånn politisk aktivist egentlig, men jeg skjønner at det er mye politikk i antifascisme og sånne ting. Så ble vi forsøkt å infiltrere nynazister fra Boot Boys. Vi dannet en gruppe som heter SHARP, Skinheads Against Racial Prejudice, Skinheads mot rasisme, enkelt, veldig kort, forenklet, som gikk på at vi presenterte skinhead-kulturen fra 1969. Originale skinhead-kulturen, hvor vi hørte på svart musikk fra Jamaica. Mens nazisten mente at det var jo niggermusikk, det kunne man ikke høre på. Det var jo feil. Så kom Brumunddal i 1991, og da fikk veldig mange av oss en opplevelse av hva vold var for. For der hadde da Arne Myrdal fått forsterkninger fra sentrale nazister som Petter Christian Tjuvik og Jørgen Olsen, som var veldig aktiv den gang, men er ikke det i dag. Ole Krogstad fra Boot Boys og Jan Holte fra etter det som senere ble Hvit Dorsk Motstand. Det husker jeg veldig godt, og denne episoden her må jeg bare fortelle litt om. Fordi at når vi kommer dit, så regner vi med at her blir det bråk, og da var vi godt forberedt. For det var også sprengt innvandrerbutikker oppe og litt av hvert, og det var et miljø, lokalmiljø som var særdeles rasistisk og aggressivt. Så noen av oss tar frem noen slagvåpen, for vi tenker vi skal bare få stoppet dette møtet med en gang, for vi ser at nå kommer de til å gå til angrep. Så kommer det en politiker fra Rødt, nei, ikke Rødt, Røde Valget, eller han som heter det en gang, og sier, nei, legg bort det der, det kan ikke være noe sånn der, det skal ikke være voldelig. Så gjør vi det, vi kunne ikke akkurat slå han ned, Det var skandal hvis jeg hadde slått ned en politiker for rød valgallianse. Men vi gjorde som jeg sa da. I alle fall, politiet er maktesløse. Nazisten går til angrep. De har bestemt seg for at alle skal massakreres. Det starter rolig med at folk fra Blitz viser veldig at man ikke ønsker bråk, ved at den tar mot stein med jakkene sine. Det kommer folk fra alle kanter. Nede i gaten kommer en frontformasjon. Og med nazister, som vi klarer å stoppe, er i bresjen der sammen med noen av mine venner. Og det kastes masse stein, busser for å knuse rutene. Det står avisene Blitz tatt i Brumunddal. Og vi visste når vi kom til Oslo at dette her ville gi en rekrutteringseffekt til nazistene. Og det gjorde det. Så vi tenkte, og det sto i nazi-avisene, nå er Oslo neste. Nå skal vi ta de rødes og utlendingens by. Og det visste vi, så vi var i gang med å forberede oss. For at vi visste at politiet bryr seg ikke. For de har jo deltatt i krigen med Blitz. De har jo ikke tenkt å bry seg om det, og det gjorde de ikke heller. Så utover 90-tallet ble folk da utsatt for alvorlig overfall. Drapstrusler er helt normalt. En kar som da ble angrepet, blant annet i sin bil, med økser og slegger, gjenkjenner tre av gjerningsmennene og sier fra til politiet, og gir navnene og sier at dette er tre av de fire som angrep meg, og jeg kan godt blitt ned i rettssak. Det kommer et brev i posten, saken er henlagt. En 18 år gammel gutt sitter på en bussholdeplass. Han var ikke aktiv for øvrig. Han var bare en med blitzskjorte og skulle på konsert. Få en øks i foten og ble skutt i skulderen. Han anmelder saken. Saken henlagt. Antifascistisk aksjon, som da var en antifascistisk gruppering, hadde et blad som et overforblad, hvor det står alt som skjer i en nazistmiljø. Dette bladet var offentlig. Det kunne det som da heter politiets overvåkningstjeneste den gang hatt lett tilgjengelig. Så de visste om dette her, men ingenting skjedde. Hva gjør man da? Og når folk på Vålinga bor i et trehus, hvor det kastes bensinbomber på trehuset, og de har barn, og de tenker på nå kommer neste, for nå har det vært fire brandbomber. En bor som ikke hadde barn, kjøpte sin en pumpehagel og la den under senga. For dette her kunne han ikke, den redselen for å dø i flammene var så stor. Media kaller det en gjengkrig, og forenkler det med det, altså at dette her er bare to gjenger som slåss mot hverandre. Det var selvsagt ikke det, det var jo faktisk en veldig alvorlig politisk situasjon. Som man husker på konteksten her, dette her var slutten 80 til 90-tallet, altså mobiler. Tidlig 90, hadde ikke det. Måtte løpe til en rød telefonkiosk med mobiliseringsliste med navn og putte på kronestykker. Så fikk man mobilisert da. Internett visste man ikke noe om. Så jeg startet også en gruppe etter militante antifasister i Oslo, som da var langt mer heavy enn, og tøffere og alvorligere enn AFA, og langt mer voldelig. Vi hadde som prinsipp å ikke skyte folk, og ikke stikke folk med kniver, og eller i gang sette ren terrorattentatsvirksomhet. Og det gjorde vi ikke heller. Så da har man overlatt seg selv, og så ble det et angrep mot Blitz. Blitz bombes to ganger, pluss de andre attentater. Gammelbyen bydel blir en bydel som er bare angripes konstant av nynazister, og deriblant de to som jeg nevnte, han som fikk satt i bilen, han som ble skutt, det hendte der i Gammelbyen, og et forsøk på likvideringen av den såkalte lederen av antifascistisk aksjon. Noen spurte politiet på et tidspunkt, en som hadde drukket noen alkohol og øl, og spurte, ser dere ikke all den galskapen skjer i bydelen her? Så får polititjenesten men i bilen vår, men dette kan dere jo ordne opp i selv. Med andre ord så sa den polititjenestemannen i bilen at det kan stå til borgervern. Vi kontaktet Max Manus fordi at vi trengte hjelp. Han var også et forbilde. Det var MAF-gruppen som gjorde. Max Manus sa, jeg er så sliten og drevet for mye med dette, jeg orker ikke mer, men Nå er det opp til dere ungdommene, nå får dere ta grepet. Sånn. Og det var jo en... Det gjorde vi. Krigen fortsatte. Jeg skal ikke gå inn i alle detaljer, men det er veldig mye vold i boken, og det vet jeg kontroversielt. Jeg har vært oppe i en kanskje 200 voldssituasjoner i mitt liv. Noe som er unormalt mye, kanskje. Men det er en sånt var det. Og når man sitter inne med alt dette, så blir dette etter hvert en bok. Det som etter hvert skjer, er at rundt 96, etter terroren fra 95, så klarer vi faktisk å nedlegge og få det nazistmiljøet til å ligge med bruket rygg. De er vetterskremte. Ja, dette er jo selvfølgelig politisk vold. Hva man mener om det er jo hva individet selv måtte tenke om det. Men først i 97 så begynner ting å skje i forbindelse med at nazistene blir svakeside. Så da begynner politiet å kjøre litt ting, og man får sånn såkalt exit-program og sånne ting. Unnskyld, er jeg over mange minutter?
Du må ha litt tid til Schweibold.
Unnskyld, nå skal jeg være overkortet. Så uansett da, veldig kort, jeg må gjøre det kort her. Det som skjer da, at 2001 så drepes det en 15 år gammel gutt på Holmlia, Benjamin Hermansen. Det sjokkerer hele Norge, også nazister som går ut av nazistmiljøet. Regjeringen blir sjokkert, politi og myndigheter må gjøre noe. Nazistmiljøet oppløses og går over til internett. Der er det i dag. Så kan man så håpe, får man håpe at det kanskje myndigheter tar dette alvorlig da. I tilfelle dette skulle skje igjen. For at det er derfor jeg har skrevet denne boken. Denne boken er en advarsel på at dette her vil vi ikke oppleve. Sånt vil vi ikke ha det. Så kan man ikke leve. Takk for meg.
Ja, takk skal du ha. Det er en interessant historie om hvordan nynazismiljøet til slutt egentlig forsvant, og nå kan man kanskje si at det har dukket opp i andre former, men den å diskutere hva det var som gjorde at det miljøet forsvant, det er ytterst interessant. Shoaib Sultan.
Tusen takk. Problemet med å komme på slutten i en sånn paneldebatt er jo selvfølgelig at det meste egentlig er sagt. Jeg kunne ta en ultrakort versjon og si spørsmålet er, kan vold være legitimt? Svaret er ja, og gå og sette meg. Jeg skal ta en litt lengre versjon. Jeg har jo en politisk affiliasjon som ble nevnt. Jeg er medlem i Miljøpartiet De Grønne, som er et ikke-voldelig parti. Likevel så er det et parti som også, akkurat som Lars beskrev, ikke er et pasifistisk parti. Det betyr at man skjønner at vold kan brukes. Man vil bare unngå det for, liksom, i alle mulige sammenhenger helt til det ikke er mulig å unngå det lenger. Jeg skal jo også selvfølgelig gjenta alle disse selvfølgelighetene som Lars advarte dere om at jeg ville si at dere ikke må tro på, liksom viktigheten av demokrati og menneskerettigheter og menneskeverd og alt det her. Men altså, for å flytte oss fra det Oslo som Kallevik beskriver over til i dag, så er det jo noen ting som videreføres. Bare til en liten sånn kort personlig anekdote oppi dette. Jeg leste og anmeldte boka til Kallevik. Ble spurt om jeg kunne gi en blurb til forsiden. Og det skrev jeg. Synes det var en veldig spennende bok. Synes at det var veldig mye interessant å lære der. Både av hva som bør gjøres og hva som ikke burde gjøres. Akkurat som den advarselen han snakket om her. Og at det var inspirerende for liksom hva slags samfunn vi kan få hvis vi gjør noe galt. Og hva slags samfunn vi skal jobbe imot. Dette ble faktisk slått opp som støtte for antirasistisk senter til vold. Ikke sant? Av og til så blir det en veldig meningsløs debatt. Men likevel, jeg synes at politiet for eksempel har en helt annen rolle i dag, en helt annen tilnærming, og derfor har vi helt andre tilstander. Men en del av miljøene vi snakker om er fremdeles der. Vi har mindre bruk av direkte fysisk vold. Det handler om en rekke ulike faktorer, men også et litt problematisk aspekt, synes jeg. Ikke at jeg ønsker mer vold, men altså det er noe med vi har et problem med at vi har ikke veldig klare skillelinjer på dette med hva kan du si uten at det går for langt, ikke sant? Altså ytringsfriheten, problemet med å pushe den foran seg hele tiden, er at en del ting som er direkte vold blir ikke nødvendigvis tatt med en gang. Et eksempel, noen dager før Anders Behring Breivik begår terrorangrepene i Oslo og på Utøya, så skriver Jarle Synnevåg, en tidligere FFI-forsker, som mistet jobben sin, eller som sluttet jobben sin på grunn av en rekke, noen tusen innlegg på internett som oste av hat mot islam og muslimer. Han skriver på en blogg han driver på den tiden, Antijihad Norge, at akkurat som norske motstandsfolk hadde rett til å drepe politifolk som gikk i nazi-okkupasjonsmaktens tjeneste, så hadde man rett og for så vidt også plikt til å ta politifolk som jobbet for den norske stat, som støttet den okkupasjonen som han beskriver, liksom tilstedeværelsen av innvandrere, spesielt, altså han snakker jo hovedsakelig om muslimer, ved at man støtter dette, så går man i denne okkupasjonsmaktens tjeneste, og derfor bør det være legitimt å skyte også politifolk i dag. Posten ble fjernet 3. eller 24. juli. Etter angrepet. Hvis vi ser på en rekke folkemord rundt omkring i verden, i ulike omstendigheter, så er noe av det, den ene røde tråden som går gjennom dette her, er en dehumanisering i forkant. Mennesker kan gjøre ganske fryktelige ting mot andre mennesker, bare man er helt sikker på at de ikke egentlig fortjener de samme rettighetene, har det samme menneskeverdet, eller er mennesker på samme måte. Og jeg har jo hatt diskusjoner eller debatter med folk fra Stopp islamiseringen av Norge, som interessant nok først forfekter at de forsvarer menneskerettigheter og demokrati, og i neste steg da beskriver hvordan den eneste måten å redde Norge på er å frata alle muslimer alle demokratiske rettigheter. De må gjerne leve her, sånn i første omgang i hvert fall, men så lenge de ikke enten kan stille til valg eller delta i valg. Naturlig konsekvensen har jo selvfølgelig vært at jeg gjør begge deler. Men ikke sant, altså det er noe med at det er en del forestillinger som er så ekstreme at altså den naturlige konsekvensen på en måte kan bli vold. Og det jeg kommer til å si nå høres ekstremt rart ut og veldig brutalt ut, men gitt disse forestillingene, godtar man det synet som disse menneskene legger til grunn, så kan man egentlig forstå Anders Behring Breiviks terrorangrep som et naturlig konsekvens. Altså hvis du tror at Norge er okkupert, hvis du tror at myndighetene er forrædere som har solgt landet, hvis du tror alt dette, så er en naturlig konsekvens faktisk at da må vi kunne begå et angrep på denne på de som står bak, og de som står bak er Arbeiderpartiet. Og da er et angrep på Arbeiderpartiet en helt naturlig konsekvens. Selvfølgelig vil de fleste av de som da støtter disse ideene si at ja, men de støtter jo ikke et sånt angrep, men den naturlige konsekvensen av det verdensbildet de fremmer er faktisk det angrepet. Og vi har også sett en interessant utvikling de siste par tre årene etter 22. juli. I begynnelsen, for det første, helt i begynnelsen, så var det veldig viktig for alle disse aktørene som støtter det verdenssynet som Breivik støttet, med Eurabia, konspirasjonsteorier og andre, å si at Breivik var jo gal. Han hadde jo ikke noe ideologi. Vi måtte for all del, vær så snill, ikke diskutere ideologien hans, fordi han var jo bare gal. Og det var viktig å gjøre rett og slett sånn at de slapp å ta det oppgjøret. Dessverre så har vi som samfunn ikke greid å ta det ideologiske oppgjøret. Vi har endt opp med å diskutere hans psykiatri. Var han mentalt frisk? Var han ikke det? Jeg har jo også min tvil om vi ville hatt den samme diskusjonen om han hadde hatt en annen bakgrunn. Men i tillegg til dette her så er det også noe med at hvis vi ser på litt lenger ut på der, så begynner en del av disse menneskene å si at det han sa var jo riktig, men det var bare det han gjorde som var så fryktelig feil. Fordi angrepet på og det er også interessant, det er veldig få av dem som egentlig har fordømt terrorangrepet eller bombeangrepet i Oslo. Fordi det, selv om de kanskje ikke sier det, men det er mer der de tenker at det må man kunne gjøre. Angrepet myndighetene må jo være lov. Men det som skjedde på Utøya var så grusomt at det greier de fleste, til og med liksom en del av disse ekstreme menneskene, greier ikke å forsvare det og mener at dette var jo galt. Så har vi sett i siste tiden, så begynner flere og flere av dem å bruke begreper som utyske på Utøya. Og snakke om hva slags indoktrineringsleir det var på Utøya. Og da ser vi plutselig en legitimering ikke bare av synspunktene, men også av voldsbruken. Så vil de aller fleste av disse her aldri finne på å gjøre noe sånt selv. Det er tross alt en sånn voldsterskel som de fleste ikke greier å, eller ikke ønsker å krysse. Men det er noe med en voldelig retorikk som vi ikke helt greier å ta tak i, fordi det må jo være lov å si dette, ikke sant? Og jeg mener ikke nødvendigvis at vi skal begrense ytringsfriheten, men jeg synes at vi trenger en debatt om grensene for hva det skal være mulig å si, spesielt da med tanke på dette med dehumanisering og som konsekvens liksom alt det som kan følge av det. Jeg tror jeg skal være veldig flink i motsetning til de to foregående og kutte før min tid er over, og så bruker vi heller litt mer tid på en debatt og dialog om dette. Tusen takk for meg.
Første er Trond Ali Lindstad.
Tematikken her er jo, kan vold være legitimt? Og dette inviterer jo til internasjonale vurderinger, allmenne og også internasjonale vurderinger, tenker jeg. Og vi endte i denne første del av dette møtet veldig fort i situasjonen i Norge, og det er naturlig og helt ok. Men jeg vil likevel prøve å dra det litt utover igjen i det internasjonale og bibeholde et internasjonalt perspektiv på det. Kanskje, en viss grad i hvert fall. Og jeg har merket meg et par ting. Dette med vold, sa Gule. Vold er berettiget mot undertrykking. Men så blir det jo spørsmål, hvem definerer hva som er undertrykking? Og Gule refererte til at ofte har vi en internasjonal norm som vi må holde oss til, ofte definert og gitt av FN og lignende organisasjoner. Men det er jo ikke nok. Hvis vi et øyeblikk skal tillate oss å gå for eksempel til Midtøsten, så er det jo FN-vurderinger. FN-vedtak, for eksempel, og unnskyld at jeg tar et konkret eksempel kanskje, men et FN slår fast at palestinere, for å ta dem som eksempel, palestinere har rett til uavhengighet og selvstendighet. Det den internasjonale normen. Og mer enn det, FN har slått fast at undertrykte folk, og blant dem palestinerne, sier FN, har rett til å kjempe for uavhengighet og frihet med alle midler, inkludert med vepnet makt, sier FN. Så normen er klar i dette eksempelet. Palestiner har rett til selvstendighet, og de har rett til å kjempe med vepnet makt for å oppnå denne selvstendighet. Det den internasjonale normen gitt av FN. Men det andre krefter som besitter makt. Så det betyr at vi kan ikke bare se på den internasjonale normen og være fornøyd med det. Vi må spørre hvem besitter makt, og hvem henter frem begreper og streker opp linjer for hva som etter hvert skal være akseptabelt. Den internasjonale normen sier at palestineres vepnete frigjøringskamp er rettferdig og legitim. Men de som styrer, skal vi si, hva vi tenker, og aviser og medier, har jo lagt dette til side. Det er jo ekstremisme, det, i deres begrepsverden. Så det er ikke nok å forholde seg til den internasjonale normen. Vi må spørre hvem som har definisjonsmakten, og hvem som besitter makt. Et eksempel til på det samme. Gule sa, ekstremisme er delt, eller er for definert i forhold til sentrum. Men hvem definerer hva som er sentrum da? I dag er det jo blitt sentrum, det som jeg ville kalle ekstremt. At å bruke droner og drepe folk som du ikke liker, og operere med at da har du en referanse om at du har en kollateral skade, at du dreper en 8, 10, 15, 20 sivile også. Dronebruk er i dag blitt sentrum. Men hvis palestinere for eksempel foretar en selvmordsaksjon, så er det ekstremt. Er det riktig? Er det naturlig? Og da har jeg lyst til å si, jeg fant i avisa Ny Tid for en tid tilbake. Litt lang tid tilbake. Der står det, selvmordsbombere er ikke alltid terrorister. Og det juridiske talsmenn i AP og SV som mener at selvmordsbombere er ikke alltid terrorister. Hvis de har et rettferdig mål, da det ok. Innen visse rammer. I hvert fall åpnes det for det. Og de sier at hvis gutta på skaven i Norge sprengte seg mot noen tyske okkupantsoldater, så var det helt ok, sier de. Men dette er jo ikke sentrum i dag. Fordi det er andre som definerer hva som er sentrum. Derfor er min konklusjon, når vi skal se hva som er riktig og galt, hva som er ekstremt og ikke ekstremt, så er det ikke nok, som kanskje Gule antydet, at da får vi gå til de internasjonalt anerkjente normene, da. Får vi gå til FN. Men det holder jo ikke. Vi må se hvem som har makt, hvem som definerer hva som er diskusjonstematikken. Så må vi bruke hodet selv. Og da kanskje vi ender opp med å si at, igjen, unnskyld at jeg nevner et konkret eksempel, at kanskje Hamas er en rettferdig motstandsorganisasjon. Av og til bruker de selvmordsbomber, men de kjemper for det som FN sier de har rett til. De har rett til å kjempe til og med vepnet makt mot den israelske okkupasjonen. Kanskje skal vi tenke nytt om Hamas. Kanskje skal vi tenke nytt om andre palestinske, for eksempel, motstandsorganisasjoner. FN sier de har rett til å kjempe mot Israel for selvstendighet. Men de som definerer tematikken og spørsmålene, de er ikke med på det. Så la oss tenke selv. Takk, takk. Jeg må dessverre gå.
Nå tegnet Lars Gule seg til å kommentere det. Og noen andre tegnet seg også. Jeg tror vi gjør sånn, når det er innlegg, så slipper vi panelet kort til å kommentere når det går direkte til panelet, men så antar jeg at liksom folk som tegner seg i salen tegner seg til nye temaer, selv om de kanskje vil følge litt etter hverandre. Hadde jeg tenkt at et eget tema var lovverk i Norge, fordi at det foregår nå en del arbeid som for eksempel vil gjøre, fordi Hamas er definert av noen som terrorister, så vil det kanskje føre til at leger som reiser til Gaza for å arbeide der, vil bli etter norsk lovgivning definert som støtter til terrorister. Det tar vi en egen runde på, tenkte jeg senere. Men Lars, vil du kommentere?
Sentrum, slik jeg definerer det i min presentasjon av definisjoner av hva som er ekstremt, er ikke avhengig av hva som er politisk opportunt, hva et flertall, tilfeldig flertall, til enhver tid mener. Et betydelig flertall i USA mener, har ment, trolig mener de det fortsatt, det var legitimt, helt greit, nødvendig, å drive med waterboarding av terrormistenkte. Det er tortur, og det er ekstremt, uansett om 99,9% mener at dette er greit. Det er nettopp derfor vi må holde oss til normene. At så det internasjonale samfunnet, som Lindstad helt korrekt peker på, ikke lever opp til sine egne normer, er ikke et argument for å endre normene eller tenke selv. Tenke hva? Han har i hvert fall ikke presentert noe bedre tillegg til disse normene, som nettopp legitimerer palestinsk frigjøringskamp, men ikke Hamas sin kamp for et teokratisk diktatur. Det er faktisk en stor forskjell. Og det er helt korrekt at enhver selvmordsbomber er ikke nødvendigvis en terrorist. Hvis målet er legitimt, et militært mål, så har en soldat selvfølgelig, vi anser det for å være en heroisk handling, om en soldat offrer livet i kamp mot andre soldater. Men hvis målet er tilfeldige, uskyldige sivile, er det uakseptabelt, uansett om målet du kjemper for er rettferdig. Hvis virkemidlene ikke samsvarer med målet, så korrumperer du også målet. Faktisk, det har vi utallige eksempler på gjennom historien. Når man begynner å fire på at også fienden har menneskeverd og grunnleggende rettigheter, så korrumperes. Og det er også min kritikk av den formen for antifascisme som ble drevet av antifascister i Oslo, gatekamper og så videre. Det er en dehumanisering av motstanderen som forsimpler en selv, og dermed så blir det ikke så nøye. Gang på gang har vi sett dette. Gang på gang har vi sett dette. Og at Hamas velger, mens IS skjærer hodet av folk, og under, eller akkurat på slutten av den siste krigsrunden i Gaza, og dra ut såkalte spioner og forrædere, tre en pose over hodet på dem og likvidere dem på åpen gate. Fullstendig groteskt. Hvordan kan vi vite at dette var spioner og ikke bare en som en eller annen lokal kommandant hadde lyst på kona til? Vi vet ikke, nettopp fordi her settes alle etiske, moralske, juridiske prinsipper til side. Det kan heller ikke en motstandsbevegelse, selv om den har legitime mål, gjøre. Rett og slett. Og derfor er det uakseptabelt at Hamas fyrer av raketter mot sivile mål. Vi må gjerne si at våre er så upresise, og egentlig håper vi å treffe et militært mål. Når det er så upresist som det Hamas sine raketter er, så blir dette illegitimt i utgangspunktet. Det betyr ikke at det er illegitimt med militær motstand, men at noe er legitimt betyr ikke at hvilke som helst virkemidler kan brukes militært.
Nå tegnet Jan seg også, og det var selvfølgelig når Lars snakket om antifascistkampen, men jeg tror du skal få slippe det senere, men nå skal Trond få en kort kommentar.
Først en klargjøring. Jeg mener ikke at det nødvendigvis er en motsetning mellom det å bruke fornuft på den ene siden og se på de internasjonalt anerkjente normene som finnes på den andre siden. Tvert imot, i eksemplene jeg nevnte, så viser jeg til at FN, de internasjonale normene, sier at palestinerne har rett til væpnet motstandskamp. Jeg inviterte til å tenke etter hvorfor ikke dette aksepteres i aviser og media alle steder. Hvem er det som former opinionen hos oss som gjør at de internasjonalt anerkjente normene ikke blir tatt på alvor? Det er ikke noen motsetning mellom internasjonale normer og bruke hodet. Jeg inviterer til å bruke hodet og begge deler. Det var det ene. Så inviterte jeg til å tenke og kanskje ha kunnskap. Og dessverre må jeg da arrestere Gule på at han mangler litt kunnskap. om Hamas. Han sier at Hamas står for å prøve å innføre et teknokratisk diktatur. Teokratisk diktatur, men det er jo ikke riktig. Hvis man følger med i hva Hamas i dag sier, så sier de at de er for en enstatsløsning med like rettigheter for alle som bor der, sier de. De er for en binasjonal en stat med jøder og kristne og muslimer. Det er deres erklærte mål. Dette er gammelmodig fra Gule, unnskyld at jeg sier det, om at være for en teknokratisk diktatur. Hamas har beveget seg. Igjen gjelder det å bruke hodet. Så bare fortsatt i kunnskap å bruke hodet. Vi må prøve å unngå fordommer. Gule har litt fordommer.
Du må være kort så vi slipper til.
Jeg skal være helt kort. Ja. I krigssituasjoner er det mye som kan skje. Det er ikke alt man må gjøre til norm. Hvis Hamas begår det ene eller andre som vi alle kritiserer, så er det ikke sikkert det er norm. Helt konkret eksempel. Gå opp noen meter opp i gaten, eller ned i gaten, så går de til Rikshospitalet, det store sentrale sykehuset i Norge. Og så står dere foran hovedinngangen, og så ser dere et skilt der oppe. Alle kan gjøre det, der står det. Her på loftet hadde den norske motstandsbevegelsen hovedsenter for sitt radiosystem i motstandskampen mot tyskerne. Her var dette skjermet innenfor sykehusets rammer, så ingen skulle komme og angripe oss. Vi var skjermet av sykehus og humanitet, men der drev vi militant og bestemt motstandskamp innenfor disse. Så hvis da kanskje Hamas eller PLO eller noen skulle ha en bombe i en kjellerested hvor det lå noen pasienter, så er ikke det helt ukjent for oss. Gjør det ikke til norm. Bruk hodet og tenk etter, og konklusjon: palestinerne har rett til væpnet motstandskamp. Takk.
Ja, det ville også Lars kommentere, men det tar vi senere. Nå har det er jo ikke alle i salen her som jeg kjenner, men det neste, det var Sofie Esmat, som er ansatt i læringssenteret, så hun kjenner jeg. Men ellers så er det fint om dere presenterer det. Vær så god, Sofie.
Ja, tusen takk. Jeg er litt usikker hva dere definerer vold som virkelighet og også undertrykkelse. I dette debattet er det veldig uklar hva er rammen for vold, undertrykkelse og også virkelighet. Jeg selv kommer fra et muslimsk land. Jeg tolker Koranen på min måte, og kanskje noen andre på en annen måte. Men jeg bare tenker i Norges tilfelle, i mange tilfeller vi ser at i muslimske familier er det vold mot sine barn. Hvordan vi definerer menneskerettighet, hvis vi aksepterer barn som menneske også, i mange tilfeller barna mister sine rettighet, de blir jernvasket i sine familier også, i moskéer eller i private skoler. Hvis vi aksepterer menneskerettighet, hvis vi aksepterer demokratiske verdier og menneskeverdier, så vi kan ikke ha dobbelt moral og dobbelt standard her. Jeg ser at i mange tilfeller er det veldig uklar i lovverket. Det er ikke tydelig. Og derfor jeg synes det som skjedde i Norge er en naturlig konsekvens av hvordan lovverket virker, eller hvor tydelig den er mot definisjonen av de ordene vold, virkelighet, undertrykkelse. Et barn som blir undertrykket i sitt familie, den også, hvordan lovverket virker, eller har forsvar for menneske og menneskerettighet. Så derfor jeg tror jeg trenger litt mer om forklaring om hva dere definerer vold som, eller undertrykkelse som, eller menneske som, og menneskerettighet. Og synes jeg at jeg synes det er helt naturlig konsekvens av ekstremisme både fra denne siden og andre siden. Hvis vi la den ekstremismegruppe, enten religion eller hva som helst gruppe, vil utføre sine meninger i samfunnet uten begrenset, så da vi kan forvente andre ekstremisme også i samfunnet, og det er ikke veldig overraskende for meg. Tusen takk.
Skal vi ta en rask runde på det? Jeg oppfatter at spørsmålet er, altså, hva er vold? Er vold i forhold til barn, er det når man slår, eller er det vold å bryte barnets menneskerettigheter? Hvem vil hive seg ut først? Lars?
Vold kan selvfølgelig defineres på mange måter. Og det er flytende overganger fra militær vold, skyting, drap, til politimakt som handler om håndfasthet. Ikke nødvendigvis, selv om vi også da, og noen har erfart politiets langkøller ganske brutalt. Det er klart at skille mellom makt og vold er ikke alltid like klart, og kan ikke være like klart. Og det er derfor jeg mener at ytringer kan være vold. Det er handlinger, og i kraft av sin diskriminerende effekt, så er dette en form for vold. Og så er spørsmålet, hvordan møter du ulike former for makt og vold? Og det er klart at vi kan ikke møte verbal vold med et militært motangrep. Da må vi bruke andre virkemidler. Det kan være behov for håndfasthet, det kan være nødvendig å hindre noen i å ytre sine voldsytringer, sine diskriminerende, krenkende ytringer. Da må vi bruke rettsvesenet, og eventuelt så må altså politiet ta hånd om vedkommende og plassere vedkommende i fengsel, eventuelt sørge for at bøter blir inndrevet, og så videre. Med andre ord, vi har et bredt spekter av virkemidler. Og da blir de viktige spørsmålene, som for så vidt er godt kjent fra diskusjonen gjennom historien, om rettferdig krig. Hvem, eller når kan vi bruke vold eller makt? Hvordan kan vi bruke det? Og ikke minst, hvem beslutter? Hvem beslutter når vi kan bruke makt? Og det siste er særlig relevant når vi da kommer til denne problemstillingen som ordstyreren her skisserer at vi skal også berøre, nemlig norsk lovgivning. Men hvis vi ser internasjonalt på det og går tilbake til Lindstads bemerkninger, så er det altså klart at det er palestinerne som har besluttet hva slags virkemidler de velger å bruke, og det kan man ha en diskusjon om berettigelsen og ikke minst hensiktsmessigheten. Men at man i Norge under krigen brukte en sivil og til og med et sykehus infrastruktur som base for å drive motstand, er ikke et argument for at du kan fortsette å gjøre det i dag. Faktisk ikke. Internasjonal lovgivning har endret seg på dette punktet. Det var også slik under krigen at da kunne frankitører, som det ble kalt, skytes ved standrett. Frankitør var altså en motstandsperson i sivil. Bare skytt. Etter daværende krigslovgivning kunne enhver motstandsmann bare meies ned på gata. Det er også forbudt i dag. Og det er derfor vi kan kritisere Israel for deres vanvittig overdrevne maktbruk og hensynsløshet. Men da kan man ikke samtidig si at ja, men det er greit at Hamas, hvilket jeg ikke tror de har gjort, opererer fra for eksempel Shifa-sykehuset. Men altså, her får man ikke pose og sekk. Vi må faktisk følge et samlet normverk, og da kan vi altså kritisere bestemte typer voldsbruk. Og det er viktig at vi også tenker på det begrepet som heter proporsjonalitet. Det handler om det jeg sa. Det er altså ikke et hvilket som helst virkemiddel, et hvilket som helst mål som er legitimt, selv om din sak er aldri så god, aldri så rettferdig. Og det gjelder for øvrig også hvis vi snakker om overgrep mot kvinner og barn. Vi kan ikke, altså man kunne tro, og det ble jo forsøkt, å bruke med kvinnens situasjon i Afghanistan som legitimering for den amerikanske intervensjonen i 2001. Og det var vel muligens et dårlig argument. Selv om jeg synes det ille at du har et land hvor halve befolkningen systematisk undertrykkes av kultur og religion. På mange måter så skjer jo det fortsatt, selv etter den amerikanske intervensjonen.
Vil dere kommentere?
Eller? Ja, jeg kan ta det først, fordi du skal
svare.
Eller så slipper du til i...
Jeg vet, jeg har alt klart i hodet, så bare ta og svar på Lars, du skal ta etter det.
Ja. Ja, jeg synes jo du drar opp noen av de samme problemstillingene som jeg dro opp med tanke på, altså når ekstremister får frie tøyler til å liksom kunne spre sin gift ut i samfunnet, så kan vi ikke si at ja, men hvordan skal vi greie å hindre dette? Fordi vi har en sterk lovgivning på dette med ytringsfrihet, og det skal vi ha. Det skal være lov å si veldig mye, men det skal ikke være lov til å si alt, ikke sant? Altså, der hvor lovgivningen er i dag, sånn som jeg forstår det, og jeg må bare presisere, min juridisk forståelse er ikke nødvendigvis veldig sterk, men altså... Hvis jeg sier til Jan at han der ved siden av deg, burde du ta og gjøre et eller annet med, skyte, kvele eller et eller annet, så kan det tas for det. Men hvis jeg på en måte går helt opp til den streken og forklarer hvor stort problem Lars egentlig er, og det hadde vært legitimt om noen gjorde et eller annet, Men ikke sier at han skal gjøre noe, så er det på en måte innenfor ytringsfriheten, og jeg stiller meg jo litt tvilende til akkurat det. Som jeg nevnte innledningsvis, så er det noe med et hvert folkemord har startet med dehumanisering. Ikke sant? Kakkelakkene i Rwanda, selvfølgelig, hva gjør du med kakkelakker? Du rensker dem ut. Jødene var ikke helt som oss under 2. verdenskrig, de var untermenschen, og da er det legitimt å gjøre en del fryktelige ting med dem. Det ser vi for så vidt i dag også i Burma, et land og en person der som fikk Nobels fredspris for litt over 20 år siden. Begås det i dag et folkemord mot en liten gruppe, Rohingya-folket, hvor ingen snakker ut i Burma eller Myanmar, som det nå heter, fordi de er ikke definert som egne borgere og knapt nok som mennesker, og da kan man gjøre veldig mye. Så det er absolutt en diskusjon vi bør ha i større grad, altså hvor grensegangene skal gå.
Lars hadde noe han ville kommentere, men du kommer til senere. Nå slipper vi til deg på nullte benk.
Ja, jeg heter Anne Birgitta Nilsen og jobber på internasjonale studier og tolkeutdanning. Jeg har lest boka di, Kalleberg, og jeg er enig med deg. Du har en historie som er viktig å fortelle. Men det jeg satt igjen med og lurte på, for jeg fikk veldig inntrykk av at du sa du her i foredraget i innledningen din også, at nå startet eventyret. Hva var drivkraften i denne gruppa her? Var det gøy? Hadde dere ønske om å gjøre noe stort? Kunne dere kanskje like gjerne gjort noe stort eller hatt det gøy et annet sted?
Da kan jeg svare Lars Gule først, svare det etterpå. For Gule kom med litt klassisk kritikk av antifasisme, og han mente da ikke, garantert ikke antifasisme som generelt basis, for det kan være delet med løpeskjedel. Det han sikret til er det som kalles for militant antifascisme, som jeg var med på å bygge opp til 90-tall. Det dreier seg om en fysisk konfrontasjonsmodell. Vi sto ovenfor nasjonalsosialister. De angrep også journalister. De hadde et attentat mot Killengren og hennes bolig her i Oslo. Vi følte at det er ingen som gjør noe, og til og med politifolk oppfordrer oss til å gjøre noe selv. Altså, vi er rettsløse. Vi har ikke noe å komme med. Dessuten så tok vi den støyten som som andre ikke fikk. Det var ikke de homofile de tok. Det var ikke først og fremst innvandrere. Det var oss som skulle fjernes, så at vi kunne ta dere. Altså at vi kunne ekspandere, for aggressionen var så sterk. Det som skjedde på slutten her er at når vi, denne kampen var såkalt vunnet, så forsvant AFA-bladet. Det ble lagt ned, for det var ikke behov for det lenger, for antifasisme, det ligger jo i at man er mot fasisme. MAF-gruppen, som jeg var med å starte, ble lagt ned. Sharp, som jeg var med å starte, ble lagt ned. Og for oss så opplevde vi militant antifasisme som selvforsvar. Og det står jeg ved den dag i dag. I forhold til spørsmålet ditt, så ja, jeg er litt sånn eventyraktig person og sånt, men for meg så dreier det seg om identitet og samhold, tilhørighet. Og det dreier seg om å beskytte mine venner, og det dreier seg om at barna til mine venner skulle få en mulighet til å vokse opp i Oslo uten å bli overfalt, uten at foreldrene måtte gå ut med batong på lomma si. Og midt oppi det hele, når man leser boken, så ser man, det er jo en action-dokumentar, så det, ja, dette her, det er mye rotløs ungdom samlet, som har funnet en felles identitet i boken. Jeg hadde jo poeng, det bare falt ut litt. Det som skjedde etter den såkalte krigen var over, var at faktisk så kunne generasjonen etterpå, altså barna, de er nå 18-20 år gamle. De er så uskyldige, de vet knapt nok hva vold er for noe. De har ikke vært borte i dette her. De har sluppet det. Så blir de utsatt, blir de angrepet på gata, så vet de ikke hvordan de skal forsvare seg. For de har ikke vokst opp i den tidsepoken og den konteksten som vi var i. For oss så var det snakk om at vi ønsket å gjøre Oslo til en trygg by. Og det mener jeg var klart. Og i forhold til konfrontasjonsmodellen og det rent voldelige, så ok, filmen Max Manus var en suksess. Der er det massiv vold. Det begås urett mot mennesker. Vi opplevde situasjonen likedan. Derfor har vi også kontakt med Max Manus, og også ved tilfelle med Gunnar Sønsteby, som så fortsetter god arbeid for øvrig. For de så de her tingene her. Og Max Manus ble også faktisk intervjuet i VG i forbindelse med nazistisk aggresjon. Han svarte da, han var vel rundt 80, svarte han, de her ungdommene vet ikke hva de gjør for noe. Hvis ikke noe annet nytter, så gir de juling, sa han. Og når de da kan gå og møte de her 18-åringene, de 18-åringene kaller meg i dag for den gamle kamphunden da. Og når jeg ser hvor talentløst de forholder seg til vold, så er jo det en god ting. For de har jo ikke fått den, vært en del av den kulturen som vi var en del av. Så for oss så dreier det seg ikke bare om oss. Det dreier seg også om de som kom etter oss. Og at folk i Oslo, Oslo og mennesker generelt skal kunne leve i et trygt samfunn. Så myndighetene gjorde, det var en jobb de ikke gjorde, så vi gjorde den for dem. Slik opplever jeg
det. Da har Shoaib også vil komme med en liten kommentar til det.
Veldig kort. Fordi jeg tror at hvis jeg forstod spørsmålet ditt riktig, så mener du egentlig å spørre om man like gjerne kunne vært på motsatt side. Ikke sant? Altså, var det volden som drev det, eller var det noen standpunkter? Og jeg synes jo boka er innom det på noen punkter. Altså, enkelte personer er nok ekstreme i sin jeg er litt forsiktig med å bruke ordet i sin natur, men ikke sant? Altså, de søker til ekstreme miljøer, og hvor de havner kan være litt hipp som happ. Et av de mest interessante eksemplene jeg har vært borte i er jo en engelsk fyr som var nynazist. Så konverterte han til islam og ble en ekstremist i det muslimske miljøet. Nå har han trukket seg ut derifra også etter noen år, og har endt opp i en sånn new age religion hvor han fortsatt er like ekstrem. Sånn at for noen mennesker er det sånn, men jeg oppfatter jo at altså jeg hører at Jan sier at man ikke først og fremst er politisk, og det skriver han også i boka, men jeg oppfatter det som en dyp politisk aktivisme med antifascisme som liksom som kjerne, det jeg oppfatter som kjerneverdien der da. Men for noen mennesker så kan det nok være bare liksom, det er kampen som driver dem, og det, da kan de være verken, både her og der.
Som møteleder så har jeg lyst til å komme med en kommentar, det er liksom privilegiet. Lars Gulle nevnte begrepsparet rett og hensiktsmessighet tidligere, og jeg var også med i arbeid mot nynazister på 80- og 90-tallet, men ikke i noen militantgruppe, og jeg kan ikke si at jeg egentlig oppfattet at de militante gruppene var våre allierte i den kampen, men jeg ser jo, og det er mange eksempler på at du kan rettferdiggjøre bruk av vold i din egen gruppe, men hensiktsmessigheten blir ganske dårlig. Det, altså Rota med fraksjonen i Tyskland brakte ikke venstresiden særlig videre i Tyskland. For så vidt når alle sier 2. verdenskrig og bruk av vold, herregud, da var det jo diskusjon om hensiktsmessighet, hvor London-regeringen sa at her skal det ikke være politisk vold i Norge, fordi at det er ikke hensiktsmessig. Og for så vidt da spørsmål om anti og knuse nynazistene. Men det kan dere kommentere senere. Nå var det deg på første rad.
Hallo, jeg heter Nikos Favridis Hansen og er blant annet tidligere student her på høyskolen, men jeg er også aktivist. Og jeg har drevet aktivisme i Norge. Og her, de som kjenner til meg og leder flere demonstrasjoner her, vil vite at jeg er helt imot bruk av vold i norske demonstrasjoner på grunn av forholdene her. Men jeg har også demonstrert i Hellas, og der har jeg blant annet vært i demonstrasjoner mot Gyllent Agri, der de kommer marsjerende mot oss med politiet. Ikke sant? Så du har militante nynazister som kommer marsjerende mot deg og med våpen, slagvåpen, kniver, etc. Der har jeg også sett konfrontasjoner mellom venstreorienterte politiske aktivister som står imot disse voldelige nazistene, og som veldig ofte legitimerer det nettopp med at politiet går sammen med dem. Altså de har politibeskyttelse når de kommer mot deg. Det er en veldig annen virkelighet enn det vi har i Norge i dag, og det mener jeg er veldig relevant. Når Kallevik nå snakker om altså det han har rukket å si, jeg har ikke lest boka, om at dette er en måte altså, å bygge identitet på, eller finne sin identitet. Det er rotløs ungdom, men det politiske aspektet mangler i veldig stor grad. Jeg mener kanskje der at du har noe av den manglende legitimiteten, altså, eller at du kan finne det noe sted der. Fordi det dere gjorde var jo i stor grad å banke fordi det også var kult. Når du snakker om FMI-demonstrasjon, så sa du jo tidlig at dere hadde med dere slagvåpen og brukte dem ikke fordi det var en rød valgalliansefyr der. Men, og så sier du i ettertid at vi ville jo ikke ha noe bråk. Det står ikke helt. Altså, det er et eller annet med de som har fulgt disse miljøene. Jeg kjenner Blitz-miljøet i dag og snakker med de som har vært der lenge. Det var veldig mye rotløs ungdom som hadde opplevd mye grusomt, men de tok det ut på en voldelig måte mot andre nazister, men det er ikke helt klart at dette var noe stor trussel for folk generelt. Og det var heller ikke, altså det var en annen politisk virkelighet med politiet på den tiden som du også beskrev, som jeg mener er nyanserende. Men jeg klarer ikke å se at det her har vært behov for bruk av vold for å beskytte samfunnet som sådan. Det er noen grupper som har valgt det virkemidlet, men nettopp på grunn av det så framstår det som veldig ekstremt, og i veldig mange tilfeller som unødig bruk av vold. Takk.
Vær så god.
Rett på.
Ja.
Veldig interessant med det som hendte i Hellas og Golden Dawn. Gyllen Dager kjenner veldig mye til. Det er også velkjent sak at det er et politisamarbeid som har avslørt, og at antifascister har blitt utsatt for tortur. Det de tingene jeg kjenner til, bare vil tilføre dem. Dette vet du alt om, for øvrig. Brumunddal, altså innenfor de miljøene så er det forskjellige fløyer. Jeg var med i den militante fløyen. Det var vi som hadde slagvåpnene. De fra Blitz ønsket ikke noe konfrontasjon i hele tatt. Men så står man der da, og er en setting hvor du ser at folk får stein i hodet, folk faller ned, vi må ta folk inn i biler, folk blør som det renner i alle retninger. Folk blir skamslått i kne, så hamner i knestående. Vi må gå inn, så vi 40-50 som da var den militante fløyen, og da faktisk gå inn og redde folk som ikke kan forsvare seg selv. Og jeg husker at når vi ble steinet på det verste, så var det så tett at vi måtte stå og følge med sånn at vi ikke fikk en stein da. For det var så tett, og da gikk min ekskjæreste, som heter Tone i boken, bort til han rødvalget av hans fyren sin. Det var kanskje ikke så dumt med de slagvåpene likevel da. Og han bare satt, stod bare og vet og skremt, for han så ikke for seg at dette kunne skje i det hele tatt. Etter den demonstrasjonen var over, så kom det ungdommer som var yngre enn meg, altså kids nærmest, og mange andre kom bort til meg, og mine venner så seg inn og takket, og så takk, i kveld, i dag så reddet jeg livet mitt. I forbindelse med de tingene her, så gjorde det noe med oss, og det gjorde medført at vi startet blant annet også kampsporttrening, i form av kickboxing og thaiboxing. Og veldig mange som var pasifister ble valgte å forlate pasifismen, for de ville ikke være offer. Så og at mange hadde et voldspotensial, og at mange var ekstreme i forhold til en del ting, det er neppe noen tvil om. Men det er forskjellige fraksjoner, og jeg kom for å tillåte den hardeste. Og jeg tror at generelt, når det gjelder tingene, så kan man stille seg det store spørsmålet. Hvordan ville man reagert selv? Så jeg har nesten Norges rekord på antall drapstrusler fra nynazister. Jeg har vært utsatt for en del vold. Det er helt greit. Sånt var det, og det er peanuts, egentlig. Kan man se på det sånt, men når venner de ble skadet, så er det plikt å forsvare folk, og det gjorde vi i Brumunddal, det var selvforsvar. Og han har et veldig godt poeng med at boken, altså du har ikke lest boken, som du sier, boken kunne vært skrevet langt mer politisk. Det har også fått faktisk litt kritikk fra de seriøse politiske aktivistene i Oslo, at det kunne gått av høynetent et mer politisk perspektiv, men da ville det blitt en helt annen bok. Da skulle det vært Afa som har skrevet den, eller noen andre. Jeg har skrevet den sett ut fra hvordan jeg opplevde den virkeligheten, som er min subjektive virkelighet, og skriver for at jeg håper at flere kan fortelle om hva som endte.
Lars ville kommentere det også, men nå tror jeg vi nærmer oss. Vi har en til som har tegnet seg, og så tar vi en sluttrunde, men du skal få en kommentar på spørsmålet ditt.
Jeg har forståelse for at man kan gå inn, altså at man føler seg trua, men det er veldig vanskelig for meg å se dette som selvforsvar. Igjen, fordi jeg mener at det er ikke det politiske som ligger til grunn. Altså hadde du vært en politisk aktivist som ble trua på grunn av dine synspunkter, og at du hadde fremmet et synspunkt, for det kjenner jeg også til fra andre virkeligheter, ikke sant? Der det er folk som tilhører anarkosyndikalister eller kommunistiske bevegelser, som mottar voldstrusler på grunn av det synet de har. Hvis du da står imot det med vold, så mener jeg at det er selvforsvar. Men sånn, i forhold til det at noen Oslo-ungdom drar ut på bygda og har med seg slagvåpen og skal yppe på seg folk, altså sett fra deres perspektiv potensielt, er ikke det samme. Det er ikke, det er, altså du har selvfølgelig en tanke om at dette er en rasistisk bygd, men du initierer det på en måte som inviterer til mer vold, og det er problematisk. Jeg kan ikke se legitimeringen der. Jeg ser ikke, altså selvfølgelig når situasjonen oppstår, så er det bra at du som kamphund og den sterkeste og tilhørende den harde kjernen klarer å redde noen ut av det. men det hvordan har man faktisk skapt denne volden som også interessant. Og der mener jeg at det mangler noe på legitimiteten.
Da var det deg på andre rad.
Hei, Rosa heter jeg. Jeg student her ved høyskolen på utviklingsstudier. Litt videreføring av det du snakket om, fordi det jeg tenker på er nettopp det. Min opplevelse er at vold avler vold, da, på en måte. Så spørsmålet mitt er da, Fian, altså, jeg tenker at jeg var ikke engang født da denne boken eller dette tidsrommet, men jeg tenker at tenker du at det at dere på en måte mobiliserte og ble voldelige, at det også gjorde dem sterke og de mer voldelige, som på en måte, for det er kanskje min tanke, er at det skaper jo de negative ringvirkninger som skaper mye mer vold enn det som kanskje hadde vært nødvendig, da, at hvis dere ikke på en måte hadde svart med vold, så hadde kanskje ikke det den andre siden heller måttet bli mye mer voldelig, da.
Ja, nå lurer jeg på om vi skal nærme oss en sluttrunde. Enda før du ble født, så har du jo da, jeg nevnte tysk, eller Rota med fraksjon, som egentlig startet etter mordet på studenten Benno Ånesorg, altså illegitim vold fra staten. Og så starter en militarisering som førte til Rota med fraksjon, og så kommer da skjebens ironi i den siste tida, hvor det viser seg at den politimannen som skjøt denne studenten, han var østtysk spion eller agent, ja, som fikk til dette her. Men nå kan jeg tenke meg at dere tre har en siste runde, og da synes jeg også at det er aktuelt hvis dere kan kommentere det som er en pågående debatt nå, nemlig at myndighetene ønsker å forby eller gjøre det vanskelig å delta i det de kaller illegitim vold, og så er da grensene. Hvordan kan man dra de grensene i forhold til å støtte frigjøringsbevegelser, hva det måtte være, eller å være helsepersonale som støtter noen som er i en frigjøringskamp, hvis dere kan kommentere det. Skal vi gå den andre veien, at du begynner, Sjøen?
Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg synes jo når du drar inn helsepersonell, så blir det veldig problematisk, fordi helsepersonell og medisinsk virksomhet mener at faktisk ligger litt utenfor, ikke sant? Altså,
frivillige sykepleiere til IS.
Ja, jeg ser problemstillingen. Det som i mellomtiden er problemet her, er jo at som helsepersonell så har du en del forpliktelser til å hjelpe skadde og sårede, etc., nærmest uavhengig av hvem de er. Men det som blir en problemstilling her, og det som gjør det arbeidet vanskelig, er jo, ja vel, man ønsker å stoppe folk fra å dra for å støtte IS. Og det er helt greit, og det finnes måter å gjøre det på. En generell lovgivning, som det må være, møter i mellomtid på et problem, fordi når du gjør kampen mot IS for illegitim, så gjør du også veldig mye av kampen mot IS for illegitim, ikke sant? Altså, norskkurdere som finner ut at de ønsker å, de har familie som er under angrep, og de vil dra dit for å forsvare dem, vil kunne møte på det samme lovgivningen. Jeg tenker jo i mye større grad det er handlingen vi snakker om. Slik at en del av disse her som da deltar i krigsforbrytelser bør kunne straffes for det, ikke for liksom det å delta i seg selv, men hva du gjør der. Og så er det som i enhver kjempende styrke, så er det ikke bare de som står med geværene som er ansvarlige, ikke sant? Det lærte vi jo litt gjennom Nürnberg-prosessene, at altså, om du sitter i propagandaapparatet, som noen av de norske faktisk gjør, eller om du deltar på noen annen måte, så er du like ansvarlig for hva som skjer når de med geværene dreper folk. Sånn at jeg tenker at det å delta i en terrorgruppe er ulovlig, og det er der vi egentlig bør legge fokus. Ikke det å det å ha en lovgivning som gjør det å dra ut for å kjempe en illegitim kamp, fordi illegitim kamp vil jo endre seg etter hva vi mener. Hvis vi adopterer EUs terrorliste, så har vi en gitt gruppe som blir erklært terrorister. Adopterer man FNs, så er det en helt annen. USA opererer med sin helt egen. Så det blir helt feil tilnærming, synes jeg. Så tenker jeg også når det gjelder dette med bruk av vold, for å dra litt tilbake til norsk perspektiv. Senteret har jo, antirasistisk senter har jo hatt en veldig tydelig på linje på alle våre arrangementer, alle våre demonstrasjoner etc., at vi ikke godtar bruk av vold. De som deltar sammen med oss må på en måte være med på det, eller så kan de ikke være med oss. Samtidig så har jeg også en erkjennelse av at det at jeg er imot politisk, det at jeg er imot voldsbruk, veldig som Nitos også nevner, handler også om kontekst. I Norge så er det ingen begrunnelse for det i dag. Det er ingen hensiktsmessighet. Er man i Ungarn eller Hellas, så er man i en helt annen virkelighet, og da må man på en måte forholde seg til det. Ja, da er vel egentlig sånn overut fra min side. Tusen takk for det.
Vi kan klappe da. Da er det, ja.
Akkurat nå så er jeg mest fokusert på de to innleggene fra hun og han. Og jeg falt litt ut at jeg har sett 50 sting i hodet, og det holder med fokuset, ja. Så jeg falt litt ut på spørsmålet ditt. Så der klarer jeg ikke helt å svare deg akkurat nå.
Nei, men ta deres der.
Brumunddal-saken, hvis du vil kan du lese boken og hva som skjedde, men det opplegget var at vi visste at det ville bli infiltrasjon, og de her naive blitzer, de levde også på likhet med han rødvalget alliansfyren i en litt annen verden. Og før vi skulle hente de slagvåpene, så hadde det blitt kastet batterisyre mot oss og stein. De hadde entret scenen og tatt over et podium. Det var total aggresjon. Tenker vi at nå henter vi de slagvåpene ut fra den bilen, for vi hadde med oss en Chevy-van. Og det var da vi ble stoppet. Og så det lå jo en pakke der på at ting var allerede bare i gang da. Og nazisten hadde jo kuttet opp sånne bjørketræaktige klubber som de sto med i hendene. Da. De var så lange, og de viste dem med en gang. Det var det første vi så. De sto med dem i hendene, og det var delt ut. Det var organisert oppkutting av skogskøller. Da. Så alt dette her så vi, og vi visste at hadde vi stoppet dem da, så hadde vi faktisk unngått personskader den dagen, for politiet var ikke i stand til å gjøre noe. De var alt for få. Dessuten var det massepsykose hvor hele lokalbefolkningen ble brukt. Ok, håper det var litt sånn kort svar. Det var veldig godt spørsmål med motvold, for det skjedde jo. Altså, eskalering, mener jeg. Så det ble jo vold og motvold og... Jeg kan nevne også at vi hadde også såkalte subkulturelle nomader, at noen hoppet fra en side til den andre side. Det skjer jo også i boken. Det kan være også nevnt det et annet sted. Og det er mye forvirring ute nå, og veldig mye handler om tilhørighet og sånne ting. Det startet i begynnelsen, så startet det faktisk med knyttnever. Og i begynnelsen så satt faktisk folk på parten der, for eksempel. Så kom det knyttnever, så det var, ble enighet om, etter det smakket god. Og så etter hvert gikk det over til bruk av køller, batonger, tokenslager, slagvåpen. Og så fikk de nazistene veldig mye juling, så de gikk over til skytevåpen. dessutom så var det ikke noen oppfølging. Altså, saken ble henlagt uansett. Selv om bartenderen så at kula gikk inn der, så stod det avisen at det var slutt med løskrutt. Så det som hendte, at det som skjer, var at vi ser at nå er Sandborg, nå kommer folk til å bli drept. Altså, en av dem så var sentralen en gruppe som heter anti-antifa, altså anti-antifasister. Det var en tidlig dobbelt oppstemt Jørgen Olsen. Han tok kontakt med hans høyre hånd og ba om et møte. Vi møttes på studentenklubb, og han var bevæpnet med en 9mm pistol. Akkurat da hadde jeg ikke tilgjengelighet på pistol, for jeg hadde pistol hjemme til selvforsvar. Jeg satte liv i helse i behold, og jeg prøvde å snakke ham til fornuft i forbindelse med utviklingen med skytevåpen og våpentrening oppe i marka. Det var så mye våpen i nazistmiljøet at jeg visste at nå ble noen drept. Det jeg ikke visste, at nå satt jeg med selve problemet. Og jeg satt mitt eget liv i fare. Og 14 år, når man er i en krigssituasjon, så utvikler man intuisjon. Du føler når ting kommer til å skje. Du føler også fare. Det hvis du leser bøken til gamle motstandsfolk, ser du at de gjenkjenner også fare. Jeg kunne lukte fare tidlig, så det reddet livet mitt. I alle fall møte med Jan Olsen, det fungerte ikke. Han sa at nei, her er det så mye på gang. Ting skjer. Jeg har ikke noen kontroll over dette med skytevåpen. 14 dager senere så ble det to av de jeg bodde sammen med skuttet med pistol av samme mannen. Så vi prøvde å stoppe den voldseskaleringen. Men det var jo gått så langt at det var nyttesløst. Så det, ting bare fortsatte. Og det skal... Ok, kanskje vi... Hvis vi hadde tapt den såkalte kampen og vi hadde vært ferdige, så hadde det vært andre folk som hadde vært next. Og... Ja, det gikk bra heldigvis, men det var veldig tøft, og det er veldig mange som har vært borte i dette, og den dag i dag posttraumatiske stresslidelser, angstsymptomer og varige skader. Det er blant annet en av jentene som ikke var militant, hun har mistet sitt øye på grunn av en sprettertkule inn i øyet. Det er mange som har skader, og jeg har skader selv, men det var en eskalering, ja. Og det gikk på at det vold mot vold og sånt. Men alternativet ville vært at man setter seg ned og tar imot og blir offeret. Blir skadet. Og vi valgte, tenkte som så, at nei, det gidder ikke bare offer her. Hvis man har spørsmål om å være offer eller slakter, så velger man å være slakter. Hardt sagt da.
Yes. Alle kan gå opp en etasje etterpå og så stelle seg i kø for å låne boka til Jan, hvis dere ikke vil kjøpe den. Men den finnes jo selvfølgelig her i biblioteket. Yes, og da avslutter vi med innlegg fra Lars.
Takk for det. Det er opplagt at du har en dynamikk mellom grupper, og det er noe av det du beskriver. En dynamikk mellom nazister og antinazister, og også mellom disse gruppene og politiet. Noe av problemet her er at det åpenbart er slik at det er ikke bare den ene eller den andre, men det synes som om alle tre hovedaktørene her har hatt ekstreme virkelighetsoppfatninger. Politiet har ikke skjønt alvoret, og på den andre side så har nazistene ekstreme virkelighetsoppfatninger, og antifascistene har også hatt det i lys av hvordan de har vurdert trusselen. Det er mildt sagt uheldig. Men det var nå en gang situasjonen. Når man da velger å gå inn i en konfrontasjon, møte den, enten det var den gangen, eller det er i Hellas i dag, så har man faktisk et ansvar for å vurdere konsekvenser. Og det er ikke slik at vold er vold, punktum. Det finnes offensiv vold, hvor du springer på folk med kniv og slagvåpen. Og så finnes det skjold. Så finnes det defensive måter å bruke køller på. Og du kan bruke hjelm. Kort sagt, det er noe med hvordan opptrer man i en bestemt situasjon. Man har et ansvar for å tenke gjennom konsekvensene av den motvold man utøver. På akkurat samme måte som man har et ansvar for å tenke over konsekvensene av retorikken man bruker. Det begrenser seg jo ikke til at man skal være ansvarlig for det man sier. Vi er ansvarlige for det vi gjør, hvilke virkemidler vi velger å bruke for å møte bestemte typer situasjoner. Og det største ansvaret her ligger på våre myndigheter. Rett og slett, de har feilvurdert situasjonen, og de har bidratt til eskaleringen av mange situasjoner, kanskje først og fremst mellom seg selv og de militante antifascister og blitzmiljøet. Jeg glad for at dette en situasjon som har endret seg, og håper ikke vi kommer tilbake til en situasjon som den vi hadde da på 80- og 90-tallet. Dagens lovverk, her må jeg signalisere en i hvert fall nyansert uenighet med Shoaib og antirasistisk senter når det gjelder dagens lovverk. Jeg av de som argumenterer for at vi må bruke lovverket mer aktivt for å redusere omfang av diskriminerende, krenkende hatretorikk. Med det mener jeg at det må reises flere saker der hvor det opplagt at vi har med trusler, med oppfordringer av ikke bare en indirekte, men relativt opplagt karakter å gjøre. Og samtidig så det slik at det må være rom for å komme med uttalelser som de fleste vil oppfatte som ufyselige. For eksempel, Badullah Hussein, talsperson for profetens umma, har altså blitt dømt for trusler, helt korrekt. Han frifunnet for indirekte oppfordring til terror. Det mener jeg også var korrekt. Om dette en dom, den siste dommen vil stå seg, det gjenstår å se. Men her snakker vi om ganske spesielle juridiske utfordringer og eventuelt nytt lovverk. Og da for å svare på ordstyrerens spørsmål her, hva med å bruke lovverket for å hindre folk i å bli rekruttert inn i det som kan bli vold, og eventuelt til og med vold i Norge, hvis de vender tilbake etter å ha vært aktivister? Problemet med denne typen lovverk at de indikerer en moralsk panikk. Det handler om å gjøre noe, virke handlekraftig. Og så det knapt gjennomtenkt. Jeg har lest høringsuttalelsen på dette med å kriminalisere de som reiser til Syria. Det det som utgangspunktet. Det overhodet ingen drøfting av fortidige eksempler. Det så vidt man nevner Spania-farerne på 30-tallet. Norges forhold til ANC i Sør-Afrika nevnes ikke. Og det interessant at det en av statsadvokatene som tar opp dette, Lasse Kvikstad, som mener at dette jo hva i all verden. Altså med dette forslaget så ville pengestøtten, som også kom fra norske myndigheter, kanalisert via den norske kirke til ANC, vært støtte til en terrororganisasjon, og det kunne kriminaliseres. Og andre har påpekt det som ordstyreren her nevner, at Mats Gilbert og Erik Fosse kunne risikere tiltale for støtte, materiell støtte til en terrororganisasjon når de da gjør humanitær bistand, legearbeid i Gaza. Da har man bommet med lovgivningen, lovgivningsforslaget. Det andre fullstendig skivebomforslaget som har kommet, det ta fra dem statsborgerskapet. Altså, denne typen forslag virker mot sin hensikt fordi det blir symbolpolitikk. De har veldig liten praktisk effekt, men symboleffekten desto større, og den symboleffekten stigmatiserende, for den retter seg mot mer enn bare profetens umma og de mest ytterliggående ekstremistene. Det blir en stigmatisering av praktisk talt alle muslimer. Det virker polariserende. Det som å åpne døra for rekrutererne til IS. Og det mest håpløse av alt, og denne, ja, unnskyld uttrykket, gærningen i forsvaret, som sitter og sier, nå skal vi ha allmenn verneplikt, og vi må utvide, men vi har ikke tid til å drive individuell sikkerhetsvurdering, så nå lager vi en liste over de som har foreldre fra Irak og Russland, og som Norge ikke kan liksom sjekke, de får ikke gjøre militærtjeneste. Altså, de kunne jo ikke ha gitt IS en større gavepakke. Dette ren og skjær idioti, og heldigvis har vi en politisk ledelse i forsvarsdepartementet som skjønner at sånt ikke går an. Så nå blir jo dette gjort om. Men den typen tenkning altså fullstendig ødeleggende, kontraproduktivt. Jeg tilhenger at vi har et godt lovverk, og vi skal bruke det for det det verdt, men vi skal ikke drive og bruke det og tøye det som gummistrikk på et opportunistisk grunnlag. Det min bekymring, at vi da villige til å skjære ut, og da svekker vi nettopp våre verdier, våre egne verdier, rettssikkerhet og rettsvernet. Takk.